Toko fahavalomboroapolo. Ary tamin'izany andro izany dia namory ny tombony ny Filistina mba hiady amin'ny Israely. Koa ankizy tamin'i Davida. Fantatrao tsara angamba fa tokony hiaraka amiko any amin'ny tobo ianao sy ny olonao. Dia hoy Davida, enao mahalala tsara izay tokony ataony ny mpanomponao. Koa ankizy, izany no anendreko anao ampiaro mandrakariva. Efa maty Samoela tamin'izay, ary efa nitomany azy ny Israely rehetra, ka nandevina azy tao an-tanàna ny tao Rama. Ary efa nisoron'ny Saoly tsy eo amin'ilay tany ny mpamoangatra sy ny mpilazany ho avy. Dia niangona ny Filistina, ary tonga tao Sônema ka nanangana tompo tao. Kinovorian'ny Saoly ny Israely rehetra, ary nanangana tompo tao Gilboa izy ireo. Rehefa nahita ny tombon'ny Filistina ny Saoly, dia raiky tahotra ka nitobotoboka be ny fony. Dia nanontany an'i Jehovah Saoly, nefa tsy namaly azy mihitsy Jehovah, na tamin'ny nofy, na tamin'ny orima, na tamin'ny alalan'ny mpaminany. Farany dia hoy Saoly tamin'ny mpanompony, hitadiavy vehivavy mahay mamoangatra, dia akany aminy aho anontany azy. Ary hoy ny mpanompony, misy vehivavy mahay mamoangatra ao an-dora. Komodina nanao olon-kafa Saoly, ka akanjo hafa ny nanaovany. Dia lasa izy, ary nisy lehilahy roa niaraka taminy. Ary tonga tany amin'ilay vehivavy izy ireo tamin'ny alina. Dia hoy Saoly, manaova sikidy azafady, ka metsofana dia ampiakaro azy eo lazaiko aminao. Hoy anefa raha vehivavy, fantatrao tsara ny nataony Saoly, fa naringany tsy hoeto amin'ity tany ity ny mpamoangatra sy ny mpilazany ho avy. Ko nahoany ianao no mamandrika ny eky mba hamonoana ho faty? Avy hatrany dia nianina taminy tamin'ny anaran'i Jehovah Saoly hoe, raha mbola velona koa Jehovah, dia tsy hisy heloka ho anao amin'ity raharaha ity. Dia ho ra vehivavy, izy ary no ampiakariko anao. Ary hoy izy, ampiakaro ho ahy Samoela. Rehefa nahitan'i Samoela raha vehivavy, dia nikikika faran'izay mafy. Dia hoy izy tamin'i Saoly, nahoana ianao no namitaka ahy? Aia ianao ny Saoly? Hoy anefa ny mpanjaka, aza matahotra, fa inona no hitanao? Dia hoy raha vehivavy, nahitandriamanitra niakatra avy eo amin'ny tany aho? Avy hatrany dia hoy izy tamin'ny raha vehivavy, manao ahoana ny bikabikany? Dia namala raha vehivavy hoe, laha hiantitra no miakatra avy any, ary manao akanjo ivelany tsy misy tanana izy. Ko fantatr'i Saoly fa i Samoela izany, dia niondrika izy ka niankohoka tamin'ny tany. Ary hoy Samoela tamin'i Saoly, nahoana ianao no manelingelilahy ka mampiakatra ahy? Dia hoy Saoly, mafy ny manjo ahy, fa miady amiko ny Filistina, nefa Andriamanitra efa nahafoy ahy ka tsy namaly antsony na tamin'ny alalan'ny mpaminany na tamin'ny nofy. Ko miantso anao aho mba hampafantatra azy tokony ataoko. Ary hoy Samoela, ko nahoana ianao no manontany ahy, nefa Jehovah izay efa nahafoy anao ka lasa fahavalonao? Izay efa nilazain'i Jehovah tamin'ny alalako no ataony, eny, izany no ataony ho an'ny tenany. Dia endahan'i Jehovah eo an-tananao ny fanjakana, ka omeny an'i Davida namanao. Tsy nankatony tenin'i Jehovah ianao, ary tsy nampiatra ny fahatezerany mirehitra tamin'ny Amaleka, ka izany no antony anaovan'i Jehovah izany zavatra any aminao anio. Ary atolotr'i Jehovah miaraka aminao eo an-tanan'ny Filistina koa ny Israely, ka ho aty amiko ianao sy ireo zanakao lahy rahampitso. Ary nanontombon'ny Israely koa aza atolotr'i Jehovah eo an-tanan'ny Filistina. Tonga dia nianjera niapatra tamin'ny Saoly, sady raiky tahotra mafy no nitenin'i Samoela. Tsy nisy heritsony koa tao aminy, satria tsy nihinan-kanina izy ny andro iny sy ny alina manontolo. Dia nankeo amin'i Saoly raha vehivavy, ka nahita fa nivara ontsana mafy izy. Ary hoy izy taminy, efa niheno ny teninao ny mpanompo vavinao, ary efa nanao fiveriny haiko aho, ka niheno izay nolazainao tamiko. Ko mba henoy kosa izao ny tenin'ny mpanompo vavinao. Avelao aho androso sombo mofo eo anoloanao, dia ihinana ianao mba hahazo hery satria mbola andeha. Tsy nety anefa saoly fa nyteny hoe tsy hihinana na ampirisika azo foana nefa ny mpanompony sy ilay vehivavy. Ko nanaraka ny tenin'izy ireo ihany izy tamin'ny farany ka niarina avy teo amin'ny tany ary nipetraka teo am-pandriana. Ary nanana zanak'omby mifara vehivavy tao an-trano ka nataony sorona aingana izany. Nakalafarinina koa izy ka namolavola koba dia nanao mofo tsy misy lalivay izay nataony tao anaty lafaoro. Dia naroso ny teo anoloany saoly sy ny mpanompony izany ka nihinana izy ireo. Avy eo dia nitsangana izy ireo ka lasa nandeha iny alina iny ihany.